Obezita je nemoc.
Jak ovlivňuje naše tělo strava, hormony a psychika? A co je klíčem k dlouhodobému úspěchu v boji proti obezitě? Fascinující svět vědeckých objevů s lékařem Evženem Machytkou a vědcem Markem Bužgou.
Vítáme vás u dalšího dílu našeho pořadu o obezitě a dneska se budeme bavit o tom, co to je hlad a co to je pocit sytosti. Dva zdánlivě jednoduché vjemy, u kterých si každý dovede představit, co to znamená, ale ve skutečnosti se za nimi skrývá poměrně složitá hra hormonů a dalších regulačních mechanismů vašeho těla. A je to v podstatě to, co potom ve finále rozhoduje o tom, co budete jíst, kdy budete jíst, kolik toho sníte a jestli díky tomu přiberete, zhubnete nebo zachováte si stejnou hmotnost. A budeme se o tom bavit opět s mým kolegou, panem docentem Markem Bužgou, přednostou Ústavu fyziologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Ahoj Marku, vítám tě.
Ahoj Evžene, děkuji zase za pozvání.
Já se dneska proměním do role, bych řekl, čistého moderátora, protože se budeme bavit o věcech, které jsem se třeba z části částečně na medicíně učil, ale už jsem je dávno zapomněl, nebo se od té doby zjistilo mnoho nových poznatků, takže dneska si vyzkouším roli jenom toho, kdo se ptá. Takže Marku, prosím tě, řekni nám, co to vlastně je ten hlad, jak se definuje a co se za ním skrývá?
Hlad to je přirozená potřeba, dokonce by se dalo říct, nebo on je dokonce definován tak, že to je nepodmíněný reflex. Patří to mezi naší základní výbavu, kterou máme, tak jako máš v auto lékárničce nebo v mechanik má ve svém kufříku nějakou výbavu, tak to je naše výbava, kterou potřebujeme, abychom mohli přežívat.
Jasně. Kdybychom neměli hlad, neměli bychom potřebu se najíst, tak
a pak bychom umřeli.
Tak je to vcelku logické. Hovoří se o tom, že existují nějaké fáze hladu až nebo nějaké stupně, nebo jakým způsobem to vy fyziologové dělíte?
My to až tak úplně nedělíme, já bych tady chtěl spíš říct, že hlad je věc, kterou my jako taková ta velmi bohatá společnost a civilizace úplně dobře neznáme. Když by si jel do Afriky, tak hlad opravdu může být velmi intenzivní až krutý. Lidé, kteří třeba prožili druhou světovou válku a prošli třeba koncentračními tábory a nebo podobně, tak mohou popisovat to, že hlad vede až k těžkým psychickým stavům, anebo u některých lidí k adaptaci. Takže hlad může být i až bolestivý, může v tom být až bolest, ale my takový hlad v podstatě vůbec nemáme šanci zažít. To, že máme hlad, je opravdu signál našeho těla, že potřebuje doplnit zásoby a je takový velmi, těch signálů je velké množství, které můžeme zároveň ovlivňovat a to využíváme i v léčbě. Takže ještě možná by bylo dobré říci, že je rozdíl mezi hladem a chutí k jídlu. Hlad to je fyziologická potřeba, která pravidelně přichází, protože potřebujeme pravidelný příjem nějakého objemu energie. A ještě je zajímavé, že my v zásadě potřebujeme méně energie, než si myslíme. My máme pocit, že bychom potřebovali jíst pořád, protože my jsme na to nastaveni, ale ve skutečnosti množství nebo objem toho jídla nepotřebujeme tak velký. Lidé, kteří dlouhodobě jsou v nižší kalorické restrikci, protože nemají tolik zdrojů, tak vidíš, že jsou štíhlí a nemají nějaké deficity, pokud máš dostatečné počet vitaminů a podobně. Ale rozdíl mezi hladem a pocitem chuti je to, že chuť to je věc, kterou máme jako přidanou navíc. To je něco, co přichází z našich takových jako dalších počitků, které bych chtěl, vidím a dám si. Ale ve chvíli, kdy nevidíš jídlo třeba na stole, což je jeden z takových principů, které se používají třeba v léčbě, když ho nevidím, tak já vlastně ten tu chuť nemám. Ale když mám čistě jenom hlad, tak se prostě najím.
A jak by se dala definovat ta chuť na jídlo, když zrovna teďka si představím čokoládu a dostanu na ní hroznou chuť? Jaký je rozdíl mezi tou chutí a tím hladem?
Možná bych to vysvětlil na dětech. Když máš kojence, který je kojen jenom kojen, že dostává mateřské mléko, tak v zásadě mu to stačí, ale když by si ochutnal jako dospělý mateřské mléko, tak ti moc chutná nebude. Ono je takové jako zvláštní, to, co si kupujeme, ale mateřské mléko jako člověčí, jako pro nás dospělé nějak moc dobré není. Ve chvíli, ale kdy ten kojenec ochutná jiné jídlo, zvláště pokud jsou tam cukry, tak chce jenom to jídlo, protože si zvykne a pozná, že existují i jiné chutě. A žel třeba například u glukózy nám to dělá vlastně nějakou takovou si odměnu, takže nám to chutná. No a ty už to chceš znovu, protože už znáš a máš ten pocit, znáš ten počitek toho, že to znáš a rád by si, a objevuje se něco, čemu se říká, že bažím. Mm-hmm. Že bažím po tom, že bych to chtěl.
Mm-hmm. Takže taková trošičku rozmazlenost mi to zní.
Tak trošku. Ono to souvisí i s psychickým stavem a s naladěním a s tím, co prožíváme a v jakém stavu jsme. Taky když máš zatížení, když se nenudíš, když máš co dělat, tak tu chuť můžeš i vlastně potlačit, protože ve chvíli, kdy máš fázi nějaké práce, jakékoliv teda, tuhle chvíli, tak ta chuť je potlačena, protože jsi zaměřen na to, aby si podal nějaký třeba pracovní výkon, sportovní výkon, nebo něco děláš třeba i doma. Ale ve chvíli, kdy nemáš co dělat a sedneš si k televizi, tak najednou přijde ta chuť, chtěl by si chipsy, protože najednou si vzpomeneš, že ta slaná chuť tě naladí i lépe k tomu, abys něco dělal. Nebo třeba si sedneš ke kávě a v hlavě se rozběhne proces. Sedím tady, seděli bychom tady spolu, co bychom si k té kávě dali? Nějaký zákuseček, něco takového? Normálně by tě to nenapadlo, ale to je právě to, co přináší tu chuť, ale to už není ten hlad, protože pokud máš hlad, tak si dáš jako v podstatě cokoliv. A to samozřejmě nějaké fáze má, ale chtěl bych jako říct, protože pacienti s tím jako docela hodně bojují. Mají pořád nějaké chutě a drive, že by si to dali, ale je otázka, jak s tím pracovat. A na to existuje výborná metoda, která se říká kognitivně behaviorální terapie, která dokáže právě tady s těmito neužitečnými myšlenkami pracovat.
V té souvislosti mi napadá také to, že vlastně asi neděláme úplně dobře, když dětem dáváme za odměnu něco sladkého, že si zafixují ve svém mozku takovou jakoby odměnu za něco a ta chuť na to sladké pak může být v budoucnosti ještě větší. Funguje to skutečně takto?
Určitě. My vlastně si musíme uvědomit, že žijeme v vlastně pro obezitu toxickém prostředí a ve velmi bohaté společnosti. Když si čteme knížky, které vycházely před 100 lety, tak když se popisuje to, co děti měly dostupné, tak oni tolik sladkostí a čokolády neměli. A protože společnost má velkou setrvačnost a zpoždění, tak my vlastně těm dětem dáváme odměnu, protože takhle se to před těmi třemi, čtyřmi generacemi dělalo, protože i když jednou ročně dostaneš cukrátko, tak je to pro tebe opravdu Vánoce. Rozáří se ti oči. Ale je to jenom výjimečně a jako opravdu velká odměna. Ale my to máme zafixované a tím dětem to dáváme, ale oni si toho ani moc neváží, že? Navíc kvalita těch potravin je výrazně nižší, protože jich je hodně, potřebujeme to dávat hodně dětem a vlastně nepotřebujeme mít něco špičkového. Takže my vlastně to těm dětem dáváme, učíme je na to, ale není to vlastně potřeba. Na druhou stranu, když by si dal svazek mrkve dítěti, tak jako to... Ale pořád to takhle máme zafixované, ale neděláme dobře.
Tak ono konec konců cukr je něco, co uměle vyrábíme. Teprve řekněme několik posledních století, třeba před takovými tisíci lety cukr nějak přirozeně v přírodě neexistoval, že jo?
No, o cukru to je složitější. Cukr samozřejmě přirozeně, glukóza, sacharóza, podobně to všechno se přírodně vyskytuje, ale rafinovaný cukr jako tak je otázka až konce 18. 19. století. Mezi náma kostka cukru jako taková, to je český vynález.
Ano, ano.
Víme, že v Česku existuje dokonce socha kostky. Že předtím byli v homolí, že? Takže to je otázka posledních 200 let, ano. Je to docela problém, ale to je tím, jak společnost bohatne dokáže vyrobit více věcí a je to jako na jednu stranu pozitivní a na druhé i negativní.
U toho cukru většina lidí si myslí, budu jíst hodně cukru, z toho vznikne cukrovka, takhle to určitě ta rovnice neplatí, ale většinou je to tak, že když člověk přijímá nadbytečné množství cukru, tak tělo ho ukládá potom do tuku. Je to tak?
No, je to trošku mýtus. Je to mýtus, protože je zajímavé, že cukry mají nižší energetickou hodnotu než tuky. A pokud přijímáš cukry, tak dokonce zvyšuješ výdej energie, to znamená, že se zrychluje spalování. A my totiž cukry poměrně špatně ukládáme do tuku. My je ukládáme, je to takový mýtus, sníž cukr a uloží ho do tuku. Ale my ve skutečnosti jsme limitováni množstvím kapacitou jater a svalů, které ukládají takzvaný živočišný škrob, cukr, který se jmenuje glykogen. A když přesáhneme tu kapacitu, tak něco potom ukládáme do tuku. Ale je poměrně důležité říct, jaké cukry. Pokud jsou to jednoduché cukry a dlouhodobě je přestřeluješ, to znamená, že máš vysoký příjem těch jednoduchých cukrů, tak ano, nakonec se to ukládá do tuku.
Jenom aby si možná pro naše posluchače vysvětlil, jaké potraviny si pod tím mají představit, když říkáš jednoduché cukry.
No, jednoduché cukry, tak třeba budu energetické nápoje, anebo obecně sycené nápoje, kola, glukozofruktozový syrup, to je dneska moderní, dětem rodič crkne trošku syrupu, dá do toho vodu a myslí si, že mu udělá pitný režim, ale tam je obrovské právě množství těch jednoduchých cukrů. Vem si třeba bábovka nebo klasická buchta, polovička z toho jsou cukry. Vem hrníčku a kuchařka, vemeš jeden hrníček cukru, jeden hrníček mouky, smícháš to, máš buchtu. Je to super, všem nám to chutná, ale tam je obrovské množství jednoduchých cukrů. No. Ale když jíš složitější cukry, například moc je nevaříš, a to souvisí s glykemickým indexem, to znamená, o kolik naroste po požití té potravy nad úroveň, když by si snědl čistou glukózu.
A zase složitější cukry, co si pod tím diváci.
Složitější cukry jsou třeba luštěniny, které moc nerozvařím, nebo rozvařím, ale luštěniny, anebo máš třeba ovesné vločky, které když nerozvaříš, ale když se jenom namočíš, já to dělám tak, že já se je třeba namočím třeba do mléka. A nevařím je, jenom si je lehce ohřeji, protože studené to úplně není ideální, ale nesmí to projít varem, protože pak se ty řetězce těch cukrů rozpadají. To je právě to, že oni jsou ve velkých řetězcích. A když je nerozvaříš, tak je sníš a dlouho trvá, než z toho trávicího traktu se dostanou do krevního oběhu. A tam je jako důležitý ten efekt, že když, proč vlastně po těch cukrech ze začátku nemusíš úplně přibírat, ale když jí máš hodně, tak samozřejmě přibíráš to, aby tady jsme nevytvářeli nový mýtus. Jde o to, že cukry jsou pro nás signál a právě on působí proti hladu. Když se najíš jídla a zvláště cukry spolu s hormonem, který se jmenuje inzulín, v mozku a spolu s dalšími hormony působí na centrum sytosti a vytvářejí pocit, já už nemám hlad. A když ty, například ty složité cukry, což je dost často rostlinná strava, nebo to v rostlinné stravě, tak pokud je se najím třeba ráno v větším množství, tak ono dlouho trvá, než se uvolní, než se zpracují a oddálím pocit hladu. A na druhou stranu, když si dám croissant, ještě si ho dobře pocukruji, dám si k tomu náplní s nougátem, dám si k tomu kafíčko se spoustou jednoduchého cukru, a jedno jestli bílý nebo hnědý, tak rychle vystoupí hladina glukózy v krvi. Já sice na chvilku přestanu mít hlad, ale potom to rychle spadne a zase dostanu hlad. Takže ty cukry jsou poměrně složitá záležitost, ale když se to tak veme, tak oni jsou svým způsobem, nemusíme se jich tolik bát, ale záleží, jaké přijímáme.
Přesně tak, takže zjednodušeně řečeno, existují ty jednoduché a složité cukry, ty jednoduché jsou ty škodlivé, které jsou, to jsou ty, které přinášejí tu sladkou chuť, že jo, vlastně to, co
a nebo třeba vysoce, ano, přesně tak, vysoce průmyslově zpracované potraviny. To není nějaký démon, ale tam je nevýhoda toho, že oni jsou opravdu úplně rozemlety na nejmenší molekuly a je tam právě hodně například cukru, ale i tuku. To se rychle dostává do těla a tělo potom vlastně se neumí tomu bránit, protože my to nejsme nastaveni takhle jako jíst.
Taková jako infuze zevnitř těch živin, ke kterým by se to tělo jinak muselo propracovat, řekněme, složitější prací, složitějším trávením. Dá se to takto říct?
To určitě. Mm-hmm. Ještě u těch cukrů možná je důležité si uvědomit, že oproti situaci před 100 lety, my jsme významně zvýšili příjem cukru. Naši předci tolik cukru nejedli. Oni používali třeba med, když tam taky jsou jednoduché cukry, ale ten příjem toho cukru nebyl tak vysoký. Náš problém je, nejsou problém ty cukry. Problém je, kolik toho sníme a přijímáme.
Všeho z míru, jak se
říká. A je to vlastně na to, co my jsme si zvykli, protože jsme si zvykli, že to jídlo je sladké a slané.
Vrátíme se zpátky k tomu hladu. Co teda způsobuje to, že najednou cítíme pocit hladu? Co je ta molekula, ten mechanismus regulační? Co se děje v těle předtím, než já ucítím ten pocit hladu?
Ta základní molekula, to je paradoxně cukr. Takže vlastně, když ten nejzákladnější molekula cukru je glukóza v našem těle, takže když klesne, tak se začne potencovat nebo stimulovat nebo aktivovat centrum, které říká, máš hlad. Zároveň máme zvláště z trávicího traktu, ze žaludka, ze střeva, spoustu dalších signálů a je zajímavé, že žaludek má hormon, který jako jeden jediný popsaný v těle, jiný nemáme, máme tisíce různých molekul, jenom jedna jediná, která se ze žaludku uvolňuje, jmenuje se grelin, a která nám dává signál, že žaludek je prázdný a že by chtěl nějakou další potravu.
Takže to je ta zloba, ten grelin, by se dalo říct.
Já vím, kam míříš, ale myslím si, že úplně jako zloba svým způsobem ne, protože...
Přeneseně myšleno, samozřejmě.
Protože my ho tam máme přirozeně proto, abychom ten hlad měli, protože to je přirozená potřeba. Jasně. Ale je pravda, že když s tím nerozumně nakládáme, tak potom ten grelin na nás může působit. Víme z různých studií a pokusů na zvířatech, že grelin, když se je ve vysokých hladinách, to je to, co nám třeba dává vlčí hlad nebo agresivitu a podobně, ale je to přirozený signál. Je zajímavé, že on se mění ne během dne jako třeba jiné hormony, tak jak po spánku, před spánkem a podobně, ale on se mění podle toho, jak je, kdy přijímáme jídlo. Takže když se podíváš na to třeba před snídaní, tak ráno, když se probudíme a předtím jsme celou noc nejedli, tak stoupá, po snídaní klesne, pak postupně stoupá, stimuluje nás, my se najíme, po obědě prudce klesne a takhle je to potom z večeří a pak zase se utlumí. Mm-hmm. Takže vlastně on souvisí právě s tím jídlem.
Ale pořád se pohybuje kolem nějaké takové základní hodnoty, je to tak, kterou asi každý z nás má trošku jinou.
On je velmi nízký a po příjmu potravy se v podstatě přestává produkovat a až se vyprázdní žaludek, žaludek, ty víš, jako gastroenterolog se vymete, v podstatě vyprázdní, tak max nejpozději do 3 hodin, že? Záleží taky,
když... jak kdy většinou. My, když chceme mít pacienta na vyšetření určitě s prázdným žaludkem, tak my třeba doporučujeme radši 5 hodin, ale vím, že mnohdy stačí podstatně, podstatně méně.
Záleží na tuhosti. Ano. Jak je tuhá potrava, jaký je velký objem a podobně. Takže ve chvíli, kdy té potravy je tam málo, anebo skoro žádná, a on funguje tak, že když tam ta potrava je, tak jsou takzvané X buňky, které se kontaktují s cukry a tuky, pravděpodobně i s bílkovinami. A ve chvíli, kdy tam to na té stěně je, tak ty buňky jsou v kontaktu s tím jídlem a začnou produkovat hormon grelin, který jde do mozku a tam právě spíná ty mechanismy, o kterých jsme se bavili.
Ty jsi tady zmínil takové trošičku extrémní situace, řekněme hlad za doby války a podobně. Já si při této příležitosti vždycky vzpomenu na mojeho, řekl bych, vzácného kolegu Rajko Dolečka, který už bohužel dlouho není mezi námi, ale byl takovým, jako řekněme, prvním průkopníkem v boji proti obezity. Ty si ho taky určitě osobně znal, jako já.
V laboratoři jsme spolu měřívali na jedné desce některé hormony, takže ano, velmi dobře.
Já bych na ně možná
krátce
zavzpomínal. Rajko skutečně ještě několik týdnů před svojí smrtí pracoval stále ve fakultní nemocnici v Ostravě, chodil na oběd, všechny zdravil, všechny si nás pamatoval křestním jménem až neuvěřitelně. Měl to štěstí, že asi měl takové, jak se říká, rychlejší spalování, protože když jsem s ním seděl u oběda, tak on mohl sníst cokoliv, salát si zalil haldou oleje a vždycky byl v pohodě. A on říkal takové trošičku nekorektní rčení, já se ho zkusím napodobit i tu jeho dikci, on říkal, v koncentráku nebyl nikdo vyžhanej a chtěl tím říct, že v podstatě, když omezíme jídlo a máme kalorický deficit, tak zhubneme vlastně asi skoro všichni. A v mnoha lidech to může vyvolávat dojem, že vlastně opravdový hlad mají jenom ti, kteří mají skutečný nedostatek jídla a jenom ti, kteří jsou hubení a nesprávně si myslí, že ti, kteří jsou obézní, tak jakoby vlastně hlad nemají nebo neměli by ho mít. Ale oba ze zkušeností víme, že to bohužel takhle neplatí. Jak je to teda u těch obézních pacientů?
I když obézní pacient, dneska se moderně říká jedinec nebo člověk žijící s obezitou, tak on ten hlad má taky. Protože, jak jsem říkal, hlad je fyziologický signál, je to nepodmíněný reflex, takže ve chvíli, kdy ten žaludek tam tu potravu nemá, tak se mu ten pocit vytváří. Samozřejmě, že když se mu upraví žaludek chirurgickým nebo endoskopickým výkonem a odstraní se mu velká křivina toho žaludku, kde se právě ty X buňky vyskytují, tak ztratí signál hormonu grelin. Ale samozřejmě tito pacienti mají daleko silněji vyvinutý pocit chuti k jídlu a mnozí z nich mají takzvané drive, to znamená pohnutky a vede je to k tomu, protože si vytvořili závislost. Ono totiž ještě důležité si uvědomit, že na jídlo skutečně můžeme udělat závislost, stejně jako na alkohol, cigarety nebo jakoukoliv látku, která nám dělá dobře a pocit odměny. Takže oni to mají velmi těžké, bojují s tím, ale dá se s tím pracovat. A jedna z věcí je to, co třeba my se tím zabýváme, tak je například upravit trávicí trakt tak, aby ty signály, které odtamtud přicházejí, tak aby na ně působily tak, že ten hlad mají daleko snížený nebo nemají a proto budou méně jíst a tím pádem budou hubnout.
Takže to máme. Na jedné straně máme hlad a opak toho hladu je pocit sytosti. Jak funguje regulace pocitu sytosti? Co všechno se v těle musí stát a co to reguluje, abych se cítil dostatečně najezený a už nepokračoval v jídle?
Těch signálů je velké množství a je to poměrně složitá regulace. Opravdu jako složitá záležitost, ale dalo by se říci, že máme jeden hormon, který nám dává signál o tom, že máme hlad, a to je grelin. A potom tam máme spoustu hormonů, které přicházejí z další části trávicího traktu a dávají nám signál. Mimochodem i nervy nám to dávají, protože když se roztáhne žaludek, tak vlastně přes parasympatikus, což je jeden z částí autonomního nervového systému, dá signál roztažený žaludek a zároveň se snižuje pocit hladu. Proto taky konec konců, když chceš trhnout rekord v pojídání, já to říkám medikům, máte na to, přátelé, 20 minut přibližně. Po 20 minutách to začne působit a do hodiny už prostě v podstatě nechcete, takže vlastně musíte do sebe spát na sílu a zvítězí ten, kdo má silnou vůli.
Opačně, když toho chceme sníst méně, tak bychom měli jíst pomaleji, že jo? To je takové to, co přesně nám tak říkala pořád maminka. Jeď
proto
pomalu.
Je důležité, mimochodem, a to je zajímavé, důležité je, aby například jsme žvíkali. Ono to možná vypadá, a diváci, když vám to takhle říkáme, nebo my se tady o tom bavíme, že to je jako divné, ale to skutečně tak je, protože například, když žvíkáš, tak stimuluješ nervy, které zase dávají signál do centra sytosti a zesilují ten signál to, že už nemusíš jíst, protože to je jeden z mnoha dalších signálů, které říkají, přijímám potravu a musím se připravit na to, že tu potravu budu muset zpracovat, protože zpracování potravy je ve 4 krocích a ten první je, že mám hlad a že se chci najíst. Mozek dá příkaz žaludku, začne vytvářet více šťáv a začne se na to připravovat, žaludek se začne více hýbat. A jeden z těch zesilujících signálů je přechod do druhé fáze, kdy už se utlumí ten pocit hladu, je právě třeba žvíkání. A když dostatečně žvíkáš, tak samozřejmě nemůžeš tak hltat. A pacienti, kteří přibývají na váze, třeba mají právě problém v tom, že když například sedíš u televize, máš mobil a jíš u toho a nevnímáš, když se takhle bavíme, jak je to v pohodě, že? Tak ten čas, kdy než přijde ten pocit sytosti, tak my sníme v tu chvíli daleko víc. Ale když žvíkáš, když se takhle spolu bavíme, tak toho sníme méně a ten pocit sytosti přijde stejně, ale energie příjmu méně. Takže žvíkání. No a potom máme další hormony, které přicházejí v těch dalších fázích, které zesilují a utlumují to, že už vlastně nemám hlad. A je to takový proces, který trvá přibližně asi hodinu. Proto taky, když se pořádně najíme, tak potom nějakou dobu vlastně nemáme hlad.
To s tím žvíkáním jsme si oba dva krásně ověřili u jedné z metod léčby obezity, která se dnes už za mě bohužel nepoužívá. Byla to ta takzvaná aspirační terapie.
Krásná metoda.
Pro ty, kteří o ní nic neslyšeli, tak byla založená na tom, že pacient měl zavedenou hadičku do žaludku, najedl se a 20 minut po jídle si propláchl ten žaludek vodou a asi třetinu toho vypustil. Tam bylo strašně zajímavé to, že na začátku my, když jsme zavedli tu hadičku, tak my jsme pacientům řekli, vůbec se nesnažte o nějakou úpravu životosprávy, jeste to, co chcete v libovolném množství, jenom se soustřeďte na to, abyste pořádně žvíkali a jedli pomalu a ani jsme jim neříkali, že vlastně tímhletím dosáhnou nějaké zubnutí. Vysvětlovali jsme to jenom na základě mechanického principu, aby to jídlo mohli tou hadičkou vypustit ven, takže to má ten jediný důvod. A jak jsme pak byli všichni, včetně těch pacientů, příjemně překvapení, oni skutečně jenom díky tomuhle snědli poměrně výrazně méně potravy a už to vlastně nastartovalo jejich hubnutí. Takže tady jsme si to krásně ověřili, že už něco, co může znít posluchačům jako naprostá banalita, tak může někdy třeba klidně i o 10% snížit ten kalorický příjem.
No, třeba například u pacientů, kteří opravdu se přejídají, mají ty drivey silné a mají vysokou nadhmotnost, že jo, pacienti měli BMI 80, někteří až, tak dokázali právě díky tomu, že byli neoperovatelní, že, tak zhubli někteří opravdu desítky kilogramů právě díky tomu. Protože se objevili jsme jakoby znovu fyziologické principy, což je skvělé a byl jsem rád, že jsem byl u toho.
Jasně, vrátili jsme se k úplným základům a vlastně takovou nenásilnou formou jsme pacienty dovedli k tomu, že kdyby jsme jim řekli, že to je ten důvod, aby zjedli méně, tak asi bychom tolik lidí nepřesvědčili. Že jo? To jako,
je to tak.
A to určitě tak není. Takže my jsme si vysvětlili hlad, tam máme grelin, teďka si vysvětlujeme pocit sytosti, tam máme celou řadu teda dalších hormonů, které se uvolňují po delší dobu a říkal si až hodinu. A to nám vlastně i vysvětluje to, že trvá delší dobu, než máme ten pocit sytosti. A to je to, proč bychom zase měli se snažit jíst nějakým způsobem pomalej a když tak klidně i chviličku počkat, než to
určitě
naběhne, lidově řečeno.
Určitě ano. A tady ještě možná kromě těch cukrů, které jsme obšírně diskutovali, tak možná ještě zmínit tuky. A to je důvody, proč mnohé diety fungují. My totiž, když přijmeme potravu, tak kromě změn hladiny toho cukru, který souvisí potom i s inzulínem, tak když sníš tuky, tak ty tuky, když se dostanou do dvanáctníku, což je hned další část za žaludkem, tak je zase je stimulované buňky a uvolňuje se hormon, který se jmenuje cholecystokinin. Cholecystokinin má účinky jak na žaludek, tak hlavně na žlučník a pumpuje potom, umožňuje, aby se pumpalo více žluči do, na emulgaci tuku. Ale co je zajímavé, tak ten cholecystokinin putuje zase do mozku a stimuluje centrum sytosti. Takže když sníš tuky, tak vlastně tě to brzdí. Ale tady bych chtěl zdůraznit, abychom zase nevytvářili další mýty, které už se tady tradují od 70. let díky profesoru Atkinsovi. On založil dietu na tom, že pacientům dával trošku tuku a vlastně vytvářel ty pocity toho, že nemají hlad. Ale problém je v tom, že když to záleží na těch tucích, tak on sám zemřel na povšechnou aterosklerózu v docela brzkém věku. Ale
ukazuje
nám, a hubený, no. Takže, takže zdravý rozhodně nebyl. Takže se ukazuje, že ty tuky jsou taky jako další silný signál, A ukazuje to to, že tento střevo opravdu je silný signál, který ovlivňuje náš mozek.
Dobře. Mohl by se nám ještě říct něco o dalších hormonech, které nám navozují ten pocit sytosti? Především s ohledem na to, že třeba v některých z našich dalších dílů se budeme bavit o moderních antiobeziticích, kteří jsou vlastně založené na tom, že jsou analogy některých těchto hormonů, tak jestli bys nás mohl provést
tímto
světem.
Že se tím zabývám jako fyziolog, že to střevo mě fakt jako v tomhle tom baví. Ano, máme tam ještě několik hormonů, které jsou zase spojené s cukry, ale nejenom s cukry, a jeden z nich je GLP-1. Asi je zbytečné klíčovat, proč to je GLP-1, ale on ovlivňuje jak slinivku, tak právě potom i ten mozek. A kromě toho potom ještě celá řada hormonů, které jsou složené z aminokyselin, což jsou peptidové hormony, jako třeba PY336 a podobné, které působí, to je docela zajímavé, nejenom jako v pozdní fázi na to, že dále člověk nemá hlad, ale působí i zároveň na celý trávicí trakt, takže vlastně podle té potravy my můžeme ovlivňovat posun a pasáž toho jídla a vlastně přirozeně člověk je vytvořen nebo stvořen tak, že je naprogramován, abychom navzájem se ovlivňovali a vydrželi nějakou dobu, dobu bez jídla a abychom se brzdili, abychom pořád nejedli. Problém je v tom, že to jídlo pořád máme kolem sebe.
Dobře. Takže vysvětlili jsme si, co se v těle děje za normálních okolností. Dostaví se pocit hladu na základě zvýšené hladiny grelinu. My se najíme, pokud nám všechny hormony fungují takovým způsobem, jako mají, tak po určité době se dostaví pocit sytosti, ale my se bavíme o obezitě a když je pacient obézní, tak bohužel tady tyhle ty regulační mechanismy selhávají. Co se stane s těmito regulačními mechanismy v situaci, kdy najednou máme, jak se teď říká, jak jsi správně zmínil, jedinec žijící s obezitou?
Tam je problém v tom, že se ty regulační mechanismy naruší. Že ta signalizace je buď utlumená, anebo jakoby zrušená. A to a je tomu třeba pomoci zvenku, to je jedna věc. A druhá věc je, že ve chvíli, kdy se staneš závislým na jídle, tak potřebuješ s tím pracovat podobně jako s jakoukoliv jinou závislostí. Naučit se to, že to jídlo skutečně až tolik nepotřebuješ, protože někteří jedinci například třeba usnou jenom po tom, co se mohutně nají a pak to třeba to jídlo až vydáví. ale musí nejdřív mít tu odměnu toho, že toho jídla sní hodně. Takže je to jako složité, ale pro mě jako spíš z patofyziologického hlediska tam dochází k narušení signalizace. A ve chvíli, kdy už to tak je, tak je třeba tomu člověku zvnějšku pomoc. Buď mechanicky tím, že dojde k nějaké operaci, anebo když má třeba nějakou psychoterapii, která mu pomůže s tím pracovat.
O tom se určitě pobavíme. Nicméně pojďme si trošičku blíže a podrobněji rozebrat, co se tam vlastně děje, jak je ta regulace porušená, a taky říct jednu podle mého názoru velice důležitou záležitost, že pokud obézní pacient drží redukční dietu, a která není podpořená žádnou jinou léčebnou metodou, tak samozřejmě z krátkodobého pohledu může zubnout a dost často se mu to podaří, ale drtivá většina z nich selže právě proto, že vlastně paradoxně touhletou dietou si ještě zhoršuje tady tyhle ty regulační mechanismy. Takže co se stane, když pacient drží dietu a to tělo to bohužel rozpozná jako něco negativního, jak přenastaví tyhle ty regulační mechanismy?
No, my když redukujeme, tak jeden z benefitů je například, že třeba se sníží srdeční frekvence, může ti klesnout krevní tlak a tak. A problém je, že tím, že máme i ty chutě a ty drivey, tak proč ti pacienti dlouhodobě selhávají, je to, že oni baží po jídle i přesto a oni se třeba trápí a málo kdo, v podstatě jenom 1% těch pacientů vydrží dlouhodobě na té kalorické restrikci, to znamená snížení příjmu energie, protože problém je v tom, že přeprogramovat mozek, to znamená vytvořit si, fyziologové říkáme cvik-zvyk-návyk, trvá přibližně asi 3 měsíce. A aby pacient vydržel 3 měsíce ve sníženém režimu, to znamená sníženého příjmu potravy, tak v zásadě to lidé bez nějaké silné podpory nevydrží dlouhodobě. Proto vlastně ty mechanismy selhávají. Takže problém, bych řekl, není až tak jako třeba v hormonech, i když pravda je, že když máš obézního pacienta, který má třeba BMI 40, 45 a podobně, ale může mít klidně víc jak 30, tak se změní signalizace například z tukové tkáně. Pokud máš obézního, tak on má chronický dlouhodobý zánět. A chronický zánět v tukové tkáni, který je potom celoživotní, vytváří látky nebo hormony, které toho člověka ovlivní. Například tuková tkáň vytváří hormon leptin. Leptin je pro nás velmi důležitý, protože nám dává informace o tom, že toho tuku máme dost a on nás taky ale dlouhodobě tlumí. Ne hned, ale dlouhodobě. A ve chvíli, kdy toho leptinu máme hodně dlouhodobě, protože máme hodně tukové tkáně, tak ti pacienti začínají být na něho necitliví, rezistentní. Vytváří se leptinorezistence, podobně jako třeba u inzulínu, proč člověk má cukrovku, tak pacient s obezitou má rezistenci částečně na leptin, ne úplně, ale částečně. A to je jedna z adaptací těla, která je pro toho pacienta velmi nevýhodná. A zároveň ten chronický zánět potlačuje produkci hormonu, který se jmenuje adiponektin, který naopak by fungoval proti chudně. Takže to jsou ty negativní konotace toho, když seš obézní, tak vlastně ten zánět způsobí narušení těch metabolických nebo signalizačních dráh, což je jako potom problém.
A co se stane s těmi hormony, o kterými jsme se bavili? Co se stane s grelinem, s GLP-1 a dalšími? U nich se také asi změní hladiny, pokud držíme dietu.
Ano, ono totiž, když dlouhodobě tam ten grelin nemáš, tak on se sice produkuje, ale není tak silný. Já to znám teďkom na sobě, protože teď 20. den mám kalorickou restrikci, chtěl jsem si to vyzkoušet, zhubl jsem skoro 10 kg, ale nějaký hlad nemám, ale musím přiznat, že popijím nebo přijímám asi přibližně 2500 kJ denně v tekuté stravě, ale jinak piju jenom. Ale nastavil jsem si to tak, že tu tekutou stravu mám během celého dne, že to nelopnu do sebe ráno, ale když to takzvaným sippingem rozložíš na celý den, takže to usrkáváš a piješ celý den, tak vlastně pořád to protéká přes ten žaludek a ten grelin se moc jako neprodukuje. Takže vlastně hlad nějak moc nemáš.
Klobouk dolů, abych to nevydržel, ale nutno podotknout, že ty nejsi obézní. Ty
no, nejsem, samozřejmě.
Máš mírnou nadváhu.
Ale u toho obézního to vlastně nejde. A druhá věc je, že se naopak se zesílí, když jako hubneš, tak se zesílí některé signály, jako je právě ten GLP-1, což je inkretinový hormon. A to je velmi pozitivní. A to je mimochodem efekt, který byl před desítkami let jako neuvěřitelný objev. Protože když pacientovi například zresekuješ, to znamená odstraníš větší část žaludku a on začne hubnout, tak víme, a to víme oba dva, že ti pacienti velmi rychle snižují dávky například inzulínu nebo perorálních antidiabetik, protože se jim upravuje glykémie, jako hladina cukru. A ten důvod je, že ovlivníme právě ty inkretinové hormony, jako například GLP-1 a zesiluje se a zlepšuje se účinek na slinivku a podobně a tělo umí lépe hospodařit s glukózou.
Vraťme se ale k tomu hubnoucímu obeznímu pacientovi a k jedné z věcí, kterou už jsem tady vlastně jako jsme naznačili, že vlastně pacient, pokud hubne s tou obezitou, tak vlastně tím, že se mu nějakým způsobem zvýší ta hladina grelinu a naopak třeba sníží nebo změní ta hladina těch hormonů, které navozují pocit sytosti nebo dojde k té leptinové rezistenci, tak v podstatě dá se říct, že ten pacient sice něco zhubnul, ale vlastně zadělal si trošku na jako větší problém, že vlastně už pořád bude mít trošku větší hlad a bude potřebovat trošku větší porci jídla na to, aby cítil úplně stejný pocit sytosti jako předtím. Dá se to takto říct?
No, každého by to tak napadlo, ale já si myslím, že to tak úplně nemusí být. Totiž ono závisí na tom, jak tu léčbu nastavíš, třeba u té redukce té potravy. Problém bývá právě u pacientů.
Ne, proč já jenom tě přeruším, bavíme se o tom pacientovi, který selhal na té dietě.
Který selhal. No, protože například vem si, že když třeba se například trápí hlady, tak trápit se hlady, vážení diváci, to není dobrý nápad. Protože když se trápím hlady, tak si říká, no tak já zhubnu. Jenže problém je v tom, že když v tom žaludku fakt nic není, tak ten grelin bude působit tak, že budeš mít až takzvaný vlčí hlad. Takže ten člověk jako prostě sejde nejí, pak přijde a vidí celou lednici. A to opakované selhání vede do obvinování, do toho, že ten člověk se necítí dobře. Paradoxně, a to je docela zajímavé, je, že pokud respektujeme fyziologii člověka jako takovou a ten člověk se netrápí hlady, ale rozloží ty dávky toho jídla a přijímá je třeba v menším množství, ale pravidelně tak, že se to skutečně rozloží do dávek a třeba malých, tak vlastně budeš snižovat ten pocit toho hladu, tu fyziologickou potřebu, protože ten grelin nebude tolik stoupat. A to je taková alchymie toho, jak to udělat. A v zásadě na tom není nic jako složitého, ale důležité je to tím lidem vysvětlit a říct si, podívejte se, vy nemůžete jak vlastně hladovět. To je vlastně špatně. Když hladovíte, tak je to špatně. Vy potřebujete, aby ta trávenina tam byla, ale otázka v jakém množství a jak často. A je třeba je naučit, že ten příjem nemůže být tak velký a k tomu musíš mít podpůrnou léčbu. Takže když selhává, tak řekne, podívejte se, tak se to naučte. Nemůžete hltat u televize. Nemůžete u toho dělat jiné věci, zaměřte se na to, přemýšlejte nad tím, ono to potom může vést skutečně k výsledkům, ale je třeba respektovat fyziologické mechanismy. Ten grelin tam bude pořád, pokud ho neodporuješ ten žaludek. Ale je třeba tam tu potravu dávat pravidelně, ale v menším množství.
Je to velice složité, přece jenom dodržet ty dlouhé měsíce přesně takovýhle režim je opravdu velice těžké, takže stačí pár nějakých drobných selhání a už jsme ovládáni hormony a máme to těžší a těžší.
Ano, ale rád bych, abychom nekončili tím, že prostě se s tím nedá nic dělat, protože lidé to někdy tak říkají, já mám těžké kosti, za to může moje střevo a podobně, ale my za to na druhou stranu máme zodpovědnost a můžeme s tím dělat. A dobrá zpráva je, že podobně jako kuřák má většinou, než skončí, asi přibližně 4 až 5 epizod, než skončí a oni za to cítí hambu, i když dělají, že ne, tak i u toho obézního, kteří skutečně s tím bojují a mi je opravdu líto a proto se tomu zabýváme a nejenom líto, rádi jim pomůžeme, protože to má opravdu smysl, tak samozřejmě, že několikrát selže, ale pokud se s tím dobře pracuje a má podporu v tom, tak k tomu může být dobrý výsledků.
Za mě já si myslím, že tou podporou v úvozovkách bohužel musí být nějaká léčebná metoda tak, abychom nějakým způsobem dosáhli nejenom většího zubnutí, ale hlavně, aby ten pacient potom měl skutečně vysokou pravděpodobnost toho, že si to udrží, protože to jsme si říkali už opakovaně, není vlastně až tak těžké zubnout, ale je těžké si to udržet.
Přesně tak.
A to, jestli si to pacient udrží nebo ne, tak je hodně závislé na to, jakým způsobem hubne. A pokud hubne jen a pouze s dietou, tak prostě v dnešní době stresu se mu málo kdy podaří dodržet přesně takový přísun potravy, aby to respektovalo všechny ty regulační mechanismy a nedošlo k té dysregulaci těch hormonů, pocitu hladu a pocitu sytosti. A bohužel při i těch drobných chybách ten pacient vlastně pak zhoršuje ten svůj stav na konci diety a může to být vlastně tím důvodem, proč dochází k tomu jojo efektu a proč má pak vlastně na konci více, než měl před začátkem diety.
Určitě.
Takže z tvého pohledu jsme si probrali asi jenom úplné základy regulace pocitu hladu a pocitu sytosti. Nicméně já si myslím, že to bylo tak velké množství informací pro naše posluchače a diváky, že bych tento díl zakončil. Já ti moc děkuji za to, že jsi přišel a děkuji za krásné povídání tady o této alchymii a my se zase spolu uvidíme při dalším dílu. S tebou se loučím a s vámi taky naším rčením obezita je nemoc.